makinig sa SBS Filipino.
Habang dinodomina ng balita nitong mga huling buwan ang status ng pagkamamaya ng mga mambabatas sa parlamento, ang panukalang batas na ihahain ng pamahalan para sa mas pinahigpit na kalakaran para pagkamamayan ay sinusuri. Kabilang sa mungkahing pagbabago ang mas pinatagal na panahon ng paghintay para sa mga nag-apply muli at mga katanungan ukol sa pinahahalaga ng Australia at mas pinahirap na pagsusulit para wikang Ingles. Sa ngayon, sa ulat na inihain sa parlamento at ang mahalagang boto mula Senate Crossbench, maaaring di maipasa ang mga nasabing mungkahi sa nalalapit na hinaharap. Ang detalye sa ulat ni Evan Young na isinalaysay sa wikang Filipino. Tila di may papasa sa nalalapit na hinaharap ang kontrobersyal na balak ng pamalang Turnbull na higpitan ang pamantayan para makapag-apply at makakuha ng Australian citizenship. Ayon sa ulat mula Senate Committee na mayorya mula Partido Coalition, maaaring may pagkait sa Australia ang mga mahalagang migrante, partikular kung ipatutupad ang mas pinahirap na pagsusulit para wikang Ingles. Sinabi ng mambabatas mula Partido Liberal, Senador at Committee Leader Ian MacDonald sa Sky News, naniniwala siyang mas tamang direksyon, nasa tamang direksyon ang panukalang batas, ngunit kailangan pa anya nito ng karagdagang pagpapabuti.
We've recommended the bill be passed, but we have suggested that the government should look at a couple of issues before bringing the bill to Parliament. One of those was on the English language test, which the committee thought that was not appropriate, and committee members know a lot of people who would not pass that test, but who have become very, very valuable citizens of Australia.
Ayon sa mga tagapagbatikos ng nasabing pagsusulit, maaaring di maging makatarungan ng panukala sa mga migrante mula di Ingles ang tubong wika. Ngunit ayon kay Senator MacDonald, ang mga bumabatikos na ito anya'y nagsasagawa lamang ng tinatawag na conspiracy theories.
What we've said to the government is, this is good, needs to be done, this is what the Australian people want. There are a lot of conspiracy theories about this being aimed at particular groups, which I reject completely. And these conspiracy theories that some of the left-wing were raising are just, their own conspiracy projects being put into overdrive.
Nagdesisyon ang the Nick Xenophon team na gamitin ang tatlong boto nito kasama ang Partido Labor at Greens na hadlangan ng panukala sa Senado. Ang desisyon ay naabot matapos ang naganap na inquiry kung saan dininig ang mga opinyon at saloobin ng mga kinatawan mula iba't ibang komunidad migrante mula iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ng Deputy Leader ng the Nick Xenophon team, Sterling Griff, sa pagpag-usap sa SBS, di maaaring tanggapin ng partido ang pakete base sa kasalukuyang nilalaman at anyo nito.
Doesn't make sense that Australia, being such a multicultural nation built on migration, would agree or support with such a regressive move, because it would effectively mean that half of us wouldn't be here now if our parents, grandparents or great-grandparents had to pass the equivalent tests.
Habang di tuluyang isinasangtabi ng the Nick Xenophon team ang panukala, sinabi ni Sterling Griff na nais nilang gawing mas maluwag ang pagsubok sa wikang Ingles at ang nasabing values test o mga pinahahalagahan ay bubuuhin ng parlamento at hindi ng ministro.
Our concern with that is not in effect having a values test, but the minister deciding what those values are. Now we believe that that's an area which Parliament should determine what Australian values are and not the minister, because the minister's values are very much different to my values and your values.
Ikinatuwa ng tagapagsalita para imigrasyon ng Partido Labor Tony Burke ang balitang di makakausad ang panukalat, sinabi na ang mungkahing ito ay maaaring makapinsalat para sa ilang natatanging miyembro ng komunidad lamang.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.